Co znamenají výsledky 19. kongresu komunistické strany Číny? Upevnil prezident Xi Jinping svou moc? Co to znamená? Jakými lidmi se obklopil? Jakou roli hraje a bude hrát Čína ve světové politice? A jak se změní vztahy Prahy a Pekingu? Otázky pro hodinový speciál Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu vás zdraví Michal Rosypal.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
V Pekingu dnes končí 19. kongres komunistické strany Číny. Delegáti sjezdu schválili zařazení ideologie prezidenta Xi Jinpinga do stanov strany. Jeho už tak velmi silný mandát tím ještě posílil. A dnes prezident představil dalších 6 svých nejbližších spolupracovníků, takzvaný stálý výbor politbira. Kongres sleduje celý týden přímo v Pekingu náš asijský zpravodaj David Jakš, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den. Davide, slyšíme se? Tak, my jsme ještě před chvílí byli ve spojení s naším zpravodajem v Pekingu Davidem Jakšem, ale zdá se, že nám spojení vypadlo. Každopádně se mnou ve studiu jsou dva hosté, tak začneme diskuzí s nimi a doufáme, že se nám povede opět navázat spojení s naším zpravodajem v Ázii. Ve studiu jsou sinolog Ondřej Klimeš, sinolog z oddělení Východní Asie Orientálního ústavu České republiky a spolupracovník projektu Synopsis. Dobrý den.
Dobrý den.
A je s námi také Jan Kohout, exministr zahraničí a zakladatel Institutu Nové hedvábné stezky. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak když se podíváme na to, jak vlastně dopadl ten 19. kongres komunistické strany Číny, dá se říci, že tím hlavním poselstvím, že tím hlavním signálem je upevnění moci prezidenta Xi Jinpinga, pane Klimeši?
Ano, dá se to tak říct a není to překvapení ty výsledky toho sjezdu.
Pane Kohouté, pro vás to překvapením je nebo nikoliv?
Pro mě překvapení úplně to samozřejmě také není, že je posílená role nebo pozice pana prezidenta Xi, ale ten sjezd byl mnohem multidimenzionálnější, čili má mnohem více výsledků, než jenom posílení role pana prezidenta Xi.
Co všechno je cílem takovéhoto týdenního kongresu komunistické strany Číny? Co se vše na takovéto akci řeší, pane Kohoute?
Já myslím, že tam je důležité, že je to další hlavní směr na těch dalších 5 let. Je to přece jenom země velká, obrovská 1,5 miliardy a má strategické plánování. A ty směry, kterými se ta země má vydat, jsou právě tím, že řídícím elementem v Číně je komunistická strana Číny. Takže má zásadní vliv na rozhodování na budoucnost celé Číny, tak jak tomu bylo i v minulých desetiletích.
Pane Klimeši, dá se tedy říci, kam bude směřovat Čína v příštích 5 letech na základě toho, co probrali delegáti toho 19. kongresu komunistické strany?
Ne, to se nedá říct, protože ty závěry toho sjezdu jsou velmi vágní a rozhodně nelze hovořit o nějaké konkrétní strategii, taky to slovo strategie se v těch materiálech vesměs neobjevuje, například ta iniciativa Pásma a stezka není strategie, je to iniciativa a skutečně účelem vždycky toho sjezdu v polovině toho 10letého funkčního období je především upevnit moc toho stávajícího vedení a ty největší kroky se očekávají v tom dalším funkčním období, ale konkrétně nelze usuzovat, jaké budou.
Než budeme pokračovat v debatě se sinologem Ondřejem Klimešem a s exministrem zahraničí Janem Kohoutem, tak teď poprosím ještě jednou o zpravodajský souhrn toho, co se v uplynulém týdnu dělo v Pekingu našeho zpravodaje v Ázii. Davida Jakše. Davide, doufám, že teď už se slyšíme. Přeji hezké dopoledne z Prahy.
Ano, já vás slyším dobře, hezké dopoledne z Pekingu.
Tak, výborně. Dohromady 7 členů stálého výboru politbira. To je považováno vlastně za faktické vládce Číny, nebo tito lidé jsou považováni za faktické vládce Číny. Jak se změnilo po dnešku to personální obsazení právě této skupiny funkcionářů?
Tak já bych možná začal těmi fakty, která nejsou až takovým překvapením po té dnešní volbě. Překvapením není, že ve stálém výboru politbira už nezasedne 69-letý Wang Chih-shan, šéf ústřední disciplinární komise, to je ten známý takzvaný protikorupční car, který tedy odchází do politického důchodu. Překvapením není, že svou pozici naopak obhájil premiér Li Keqiang. No a překvapením není ani to, že povýšil blízký prezidentův spolupracovník muž jménem Li Changshu. O něm se teď dokonce mluví jako o možném předsedovi Všečínského shromáždění lidových zástupců, neboli tedy toho čínského parlamentu. No a teď možná jenom v rychlosti k těm překvapením, tak v 7členném politbiru chybí muž jménem Hun Chunhua. To je stranický šéf v jeho čínském kantonu a byl považován za možného nástupce současného prezidenta Xi Jinpinga. Stejně tak tam nefiguruje jméno Chen Mi-ner, to je pro změnu šéf strany v Chongqingu, největším čínském městě. Také on byl zmiňován jako případný nástupce prezidenta. No a tohle všechno tedy znamená, že mezi těmi 7 nejvlivnějšími muži země aktuálně není jméno toho případného nástupce nebo někoho, o kom by se tedy v této chvíli otevřeně mluvilo, že by eventuálně za 5 let mohl prezidenta Xi Jinpinga vystřídat.
Davide, jaké reakce už přicházejí ze světa na ty výsledky kongresu komunistické strany Číny?
No tak ty reakce budou teprve přicházet, až 7členné politbyro vybere ze svého středu budoucího prezidenta a generálního tajemníka v jedné osobě. Samozřejmě nikdo nepochybuje o tom, že to bude stávající prezident Xi Jinping. Výsledek té volby by měl být potvrzen ještě dnes. Ale samozřejmě už se objevují komentáře takových těch běžných uživatelů na sociálních sítích a je zajímavé, že různí lidé hodně často používají pro pojmenování toho nového politbyra společné označení, často se objevuje označení dynastie Xi. Je to samozřejmě nahrážka tedy na prezidentovo jméno, respektive na to, že tedy noví členové politbyra jsou podle některých uživatelů sociálních sítí de facto jeho služebníky.
A jenom prosím stručně takovou praktickou stránku věci. Jak to vypadalo v Pekingu během toho posledního týdne? Bylo vidět, bylo patrné na chodu města, že se koná kongres komunistické strany Číny v Pekingu?
Samozřejmě člověka se to denně ve dne v noci dotýkalo. Velké množství takových těch klasických checkpointů pro chodce, kde člověk musel tedy ukazovat své doklady, ať už šlo o domácí obyvatele nebo o cizince. Musím říct, že policie i armáda se chovali velice slušně, bylo na nich vidět, že mají tedy přesné příkazy a instrukce chovat se co možná nejvstřícněji k lidem. Možná asi jediné, co tedy straně nevyšlo, tak bylo počasí, protože celý týden je tady v Pekingu velmi silný smog, malá viditelnost bez slunce, takže takové to slibované modré nebe, jak strana na jaře tady lidem v Pekingu slibovala, tak to tedy tentokrát nevyšlo nebo to tedy nezajistila.
Referuje z Pekingu náš tamní zpravodaj David Jakš. Davide, díky za informace. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ve speciálu Českého rozhlasu Plus tady teď pokračujeme v debatě se dvěma hosty, kteří jsou se mnou ve studiu, sinolog Ondřej Klimeš a exministr zahraničí Jan Kohout. Pánové, když navážu na to, co zmínil náš asijský zpravodaj, tedy že v tom 7členném politbyru není překvapivě nikdo, kdo by mohl být nástupcem Xi Jinpinga. Co to znamená? Co je to za signál, pane Klimeši?
Já si myslím, že je to signál, že Xi Jinping aspiruje na to fakticky kontrolovat dění v Číně déle než ta dvě funkční období, jak bylo zvykem. Protože to, že teďka nestanovil jasného nástupce, tím si vlastně dělá prostor, že buď to může se ujmout třetího funkčního období, anebo kontrolovat politiku zpovzdálí, tak jak to dělal Mao nebo Teng.
Je to, že ideologie Xi Jinpinga byla zařazena do stanov komunistické strany ještě v průběhu jeho funkčního mandátu, je velmi neobvyklým krokem, pane Kohoute. Řekl byste, že ten politický režim v Číně bude ještě více uzavřený, že bude ještě více směřovat k tomu autoritářskému stylu vlády, než tomu logicky bylo doposud?
To si nemyslím, to ani nenasvědčují ty výsledky. To je to vůdčí roli toho prezidenta Xi Jinpinga. Nicméně z pohledu těch závěrů, které tam jsou, když čtete tu úvodní řeč, kolem které vlastně se ten sjezd točil, jestli to máte ty elementy, tak tam se mluví o mnoha věcech. Já bych řekl, že to je tak úplně jaksi bez strategie. Tam je 14 důležitých bodů, včetně otevírání se světu, pokračování v tržních reformách, stejné podmínky pro zahraniční investory, otevření sektoru služeb. Čili naopak, tam je určité otvírání. Víme dobře, že Čína je velmi rozsáhlá, to znamená jednotlivé provincie mají také velkou autonomii při rozhodování a naplňování těch cílů, ale výraznou prostavou pro ten změnu vlastně Číny z té proexportně orientované ekonomiky, která byla, se vyznačovala nízkou přidanou hodnotou do moderní země, která, jak říkají, mírného blahobytu nebo dokonce středního blahobytu, to znamená z větší spotřeby, tak pro tenhle ten mohutný obrat, který lze skutečně srovnat s těma výzvami, kterým čelili po smrti Mao, ten Xi Jinping a další, to znamená otevřít a modernizovat Čínu, tak je tam důležité, aby bylo jasné vedení.
Souhlasím s tím. Čili to se podle vás teď stalo a Čína bude čitelnější, bude otevřenější.
Já předpokládám, že se bude dále otevírat.
To říká Jan Kohout, ex-ministr zahraničí. Pane Klimeši, vy jste se pousmál.
Já jsem se pousmál.
To mohu přeložit pro naše posluchače, aby viděli i nonverbální reakci sinologa Ondřeje Klimeše. Vy s tím nesouhlasíte, že Čína se pod vedením Si Ťin-pchinga stane otevřenější, čitelnější zemí?
Já jsem se pousmál speciálně nad tím vyjádřením pana Kohouta, že zatím výsledky nenasvědčují tomu, že by Čína se měla stát více autoritářskou zemí, protože to je lež.
Proč si to myslíte?
Nebo zavádějící, já si myslím, že to je úmyslně zavádějící tvrzení, které nám tady pan Kohout říká, protože za posledních 5 let za vlády Si Ťin-pchinga naprosto jednoznačně Čína se stává daleko více autoritářskou totalitní zemí, navíc čím dál více zdokonaluje zapojení digitálních technologií do toho svého kyberleninského systému, čili ten trend k více autoritářské, více totalitní, více militantní, více nacionalistické země je naprosto jasný za těch minulých 5 let. A když si pořádně pročteme tu řeč Si Ťin-pchingovu ze začátku toho sjezdu, tak tam je to jasně řečeno, že Čína se bude ubírat tímto směrem. Je tam jasně řečeno, že chce posílit vedení komunistické strany Číny nad veškerým děním v Číně.
Pane Kohoute, vy jste zakladatelem toho institutu Nové hedvábné stezky. Není to tak, že se snažíte, pokud mohu přeložit slova pana Klimeše, bagatelizovat to upevňování moci na vrcholu čínské komunistické strany vzhledem i k nějakým ekonomickým zájmům třeba České republiky a vzájemného obchodu?
Ne, naopak, já si myslím, že ten náš institut právě má sloužit k tomu realistickému pohledu na věc, na rozdíl od těch extrémních, ať už adoračních nebo ideologicky antikomunistických příkladů, který zrovna jsme slyšeli před chvílí. To prostě je přesně přístup, který je zatížen ideologií, prostě ideologickou mlhou a to k ničemu nevede. Ta Čína je třeba...
A vy nevidíte opravdu posilování nějakých autoritářských prvků uvnitř Číny, ať už se podíváme na to, jak to vypadalo v tom posledním týdnu, ale i vlastně v posledních letech?
Záleží na tom, co považujete za posilování autoritářských režimů. Jestliže se tam konsoliduje vedení, 10 000 funkcionářů pro korupci byly zlikvidováni, tak to posilování autoritářského vedení. Jestli je to podporu lidí a pan Klimeš, protože jistě cestuje do Číny velmi často, tak mluví s lidmi, i obyčejnými lidmi, tak to nové vedení má podporu. To není tak, že by jim bylo něco vnucováno. 110 milionů Číňanů jezdí do světa, my jich máme tady v Praze 500 000. To není tak, že by nebyli vystaveni těm vnějším vlivům, že by nevěděli, jak vypadá svět, jak vypadá Západ, jaké vyznává hodnoty. Čili oni si volí vlastní cestu, čili to, co my nazýváme autoritářstvím, není a nemusí být nutně z pohledu Čínů a Číňanů autoritářským režimem.
Pane Klimeši, není to přece jenom tak, že Čína už je dnes někde trochu jinde, že v globalizované ekonomice hraje velmi důležitou roli, že lidé mohou cestovat ať už z Číny nebo do Číny, že Čína je zapojena v těch světových procesech, že obchoduje s řadou zemí a že to, že vládne jedna strana, je sice fakt, ale že je to prostě to, jak je čínská společnost a čínská politika nastavena.
Ano, je to tak, skutečně Čína je jinde, než byla za maoismu, ale to není, tak otázka nezněla. My se bavíme o čínském politickém systému a ten naprosto jednoznačně je čím dál více autoritářský a nejde tam jenom o takzvaný boj proti korupci, kterému padlo za oběť asi zhruba tak 1 000 000 lidí se předpokládá, 1 000 000 úředníků bylo potrestáno. Tam jde o to, že to je čistka, která slouží i k politickým cílům. Dále tam jde o potlačování jaksi projevu svobodné společnosti, občanské společnosti, národnostních menšin, náboženských menšin. Ta fakta jsou naprosto jasná.
Když se ještě posuneme dále, zajímá mě, co znamená sjezd komunistické strany Číny pro Českou republiku. Pane Kohoute, dá se říci, že ta současná situace může pomoci vzájemným česko-čínským vztahům, ať už politickým nebo ekonomickým, protože vidíme ten jasný trend zbližování Česka a Číny v posledních, řekněme, 3, 4, 5 letech.
Já bych řekl, že především v oblasti těch ekonomických, toho ekonomického otvírání další Číny, to skutečně vytváří pro české exportéry další příležitosti. Tam je důležitý ten sektor služeb, který byl zmíněn, čili ta možnost v oblasti finančních služeb, ať už to, co tam předvádí, nebo dělá home credit, ale může to být v oblasti sociálních, zdravotních služeb. Že to jsou důležité momenty, které z pohledu našeho, ten sjezd, který je tématem dnešní debaty, skutečně přináší nové elementy, které mohou být pozitivní ve vztahu ekonomický.
Je přece jenom ale, promiňte, čínský trh pro české exportéry strategicky výhodný, když Čína je autoritářskou, možná totalitní zemí, když víme, jakým způsobem fungují některé státní podniky, které jsou pod vlivem státu, tak není lepší se orientovat na jiné trhy než na čínský trh?
No, já myslím, že z té skladby toho našeho zahraničního obchodu je vidět, že skutečně většina zatím obchodu se realizuje jinde, ale jak tohle je otázka, kterou byste mohl klást v Německu, ve Francii, v Británii, ve Spojených státech. Takhle řeč nestojí a nikdo nepovažuje ten systém za autoritářský tohohle typu a všichni chtějí obchodovat s Čínou, všichni tam vidí příležitosti, čili tady Česká republika se dostala to, co jsem nazval zbližováním pouze do mainstreamu, který tady prostě obecně panuje. Já chápu, že někteří s tím mohou mít velké problémy, protože mají ideologický přístup, ale realita je prostě, že Čína je za posledních 40 let na vzestupu a nic nesignalizuje to, že by tomu mělo být jinak.
Pane Klimeši, není ta debata v některé části české společnosti vůči Číně opravdu příliš ideologická a málo realistická, protože podíváme se na ekonomickou sílu Číny, podíváme se na ekonomický růst Číny, na to, jak je Čína velký trh a jaký je prostor pro rozvíjení vzájemného obchodu, tak neměli bychom být více pragmatičtí, více realističtí ve vztahu k Číně vzhledem k našim ekonomickým zájmům?
Já si myslím, že to vychází právě z jednání Číny nebo z podstaty toho, jak je nastaven ten systém fungování, politický systém nebo propojení politiky a společnosti a ekonomické, intelektuální, veškeré moci v Číně, protože ty věci v případě Číny od sebe nejdou jednoznačně oddělit. A když pokud máme, pokud Čína je na vzestupu, ale zároveň jasně deklaruje, že chce zavést vlastní, nový, jiný, spravedlivější světový řád, tak si myslím, že bychom měli být velmi silně na pozoru. Jako ty ukázky vměšování Číny do českých zájmů jsme viděli za těch posledních několik let dost. Hovoří o tom zpráva BIS, která byla v posledních dnech zveřejněna, že ta čínská aktivita proti českým státním zájmům stoupá. Takže já si myslím, že naopak to, že se máme na pozoru proti těmto věcem, vychází z chování Číny.
Když Ondřej Klimeš zmínil zprávu Bezpečnostní informační služby, tak z ní budu citovat, pane Kohoute. Ve zprávě BIS, v té výroční zprávě, v té veřejné části, pochopitelně, se píše, došlo ke zvýšení počtu agresivity a intenzity čínských zpravodajských operací proti českým cílům a zájmům. Čínské zpravodajské služby při svých operacích na českém území využívají služeb a spolupráce čínské krajanské komunity v České republice. Není to nebezpečí?
Já myslím, že tam je ještě jedna kuriozní větička, že čínští rozvědčíci jezdí jako součást oficiálních delegací sem, možná i těch turistických.
Ano, potom se také
tak píše. Z toho je vidět, že to je taková velmi obecná fabulace, která se dá napsat na kohokoliv a jakkoliv. Já jsem rád, že BIS monitoruje všechny služby světa, to je v pořádku. Já myslím, že to je její role, aby monitorovala to, jestli státy, zájmy státu jsou či nejsou ohroženy.
Čili vás to neznepokojuje?
Ale no, tak to je standardní, že jo? Každý stát musí mít svoji rozvědku a dělá, ale nesouhlasím s tím, že by se to dalo definovat, že to jde proti státním zájmům České republiky.
Čili BIS nemá pravdu ve své výroční zprávě?
Ale já to nespochybnuju, jestli má nebo nemá pravdu. Já jsem ty zprávy viděl kdysi, ty neveřejné části, a já na to mám určitý svůj specifický názor, jak se takové zprávy dělají.
Liší se hodně ta veřejná část od té interní části, kterou dostávají třeba ministři, kterou byste dostával?
To já nemůžu říct, protože to už bych asi spodléhal tomu, že bych říkal něco, co by spadlo pod ty utajované skutečnosti. Nicméně můj osobní názor je, že vlastně některé věci se v těchto zprávách schválně z nějakých důvodů prostě trošku nafukují, protože vedou i k navýšení finančních prostředků. Já nechci nikoho obvinovat, že je to v tomto případě.
Čili BIS umyslně fabuluje, co se týče čínských zájmů v České
republice. Ne, já si nemyslím, že by úmyslně fabulovala, ale já si myslím, že ty aktivity, to když tam napíšou, že v delegacích jezdí rozvědčíci, že je opravdu trošku za hranou. Já neříkám, že to neexistuje, že všichni nepoužívají svoje zpravodajské zdroje, dělají to Spojené státy, dělá to každý. Ale nemyslím si, že by bojovali, že by to bylo v protikladu s našimi zájmy, protože naším státním zájmem je rozvoj vztahu s Čínou, podle mého názoru.
Prosím.
Pragmatický, realistický,
neideologický.
A to, co je vzájemně výhodný, což je důležité teda.
Pane Klimeši, když se před rokem a půl v Praze podepisovala memoranda za nějakých 90 miliard, podepisovali i český prezident a čínský prezident, respektive byli u toho podpisu těch memorand, tak se mluvilo o tom, že ty jednotlivé výsledky se projeví až za řadu let, třeba za 2 roky. Zatím příliš toho asi nemáme ještě konkrétního, ale není přece jenom v našem zájmu více podporovat i obchodní vztahy s Čínou, protože i jak zmínil pan Kohout, dělají to přece další evropské země, není v našem zájmu stát se tím mainstreamem a být jakousi branou pro Čínu do regionu střední a východní Evropy?
Ano, samozřejmě je to v našem zájmu obchodovat se všemi zeměmi na světě, tedy včetně ČLR, ale v ČLR je problém, že nejde oddělit politické nebo bezpečnostní riziko těch ekonomických zájmů. Přesně o tom, jak o tom, přesně tak, jak o tom mluví zpráva BIS, která říká, že i když některé subjekty naplní formální kritéria pro bezpečnost, tak pořád představují bezpečnostní riziko v případě Číny. A zpráva BIS jasně mluví o tom, že nebezpečí, že čínské aktivity jsou nebezpečím pro Českou republiku. Pan Kohout, jakožto lobista pro čínský kapitál, těžko může tvrdit něco jiného, ale ta zpráva BIS jako zpráva státního orgánu expertní, vypracovaná expertním týmem, hovoří naprosto jasně.
Pane Koute, má už ta iniciativa té nové hedvábné stezky, nebo ten One Belt, One Road, jeden pás, jedna stezka, nějaké konkrétní výsledky?
Teda jenom bych se ohradil proti tomu, co řekl tady pan Klimeš, protože...
Že jste lobista čínského kapitálu.
No, ne, já jsem lobista českých firm na čínském trhu, to se mýlí. Zajímalo by mě, čí je lobista tady pan Klimeš a jeho synopsis, upřímně řečeno. To je jiná věc, ale to si nechme na jinou debatu.
Pochopitelně vaše reakce? Ano.
Potřeboval jsem se o to ohradit.
Pochopitelně. Konkrétní výsledky?
Ty konkrétní výsledky, jak bylo řečeno, je to iniciativa a těžko říct, není to žádný masterplán, prostě podle kterého se jede, takže těžko v tuhle chvíli říkat, že jsou hmatatelné výsledky minimálně pro Českou republiku. Některé věci jsou, to přímé spojení, ať už letecké, nebo se začíná rozvíjet to železniční. Jsou určité elementy, řekl bych, které naplňují charakteristiku té hedvábné stezky, ale na druhou stranu skutečně ještě myslím, že mnohé bude je nejasno a bude se dodělávat, řekl bych, za pochodu.
Jak dlouho ještě budeme čekat, protože ta memoranda se podepisovala loni na jaře, což už je rok a půl. Je už vyčísleno, kolik třeba z těch podepsaných memorand za 90 miliard už se realizovalo? Z těch investic za 90 miliard korun?
Já nevím, kolik se realizovalo, protože to je vždycky ke konci roku se objevují nějaká čísla. Tady některé aktivity neustále probíhají, některé akvizice by měly probíhat. Pro mě ale není vztah mezi Českem a Čínou v ekonomické oblasti postaven na jenom akvizicích nebo množství čínských investic do neproduktivních sektorů. Mě by zajímaly spíš investice do těch, které by produkovaly, jako je firma Changhong v Nymburku, které budou produkovat nějaké zboží, nějaké hodnoty.
A daří se to? Nejsou ty čínské investice v Česku spíše akvizice, ať už se podíváme investice do pivovaru, do fotbalového klubu, nebo do médií, nebo do nemovitostí?
V tuhle chvíli ano, protože to samozřejmě z pohledu čínských investorů mnohem jednodušší a mají určité limity pro investování, než investovat do projektu na zelené louce, což není úplně, že by charakteristické pro čínské investory v tuhle tu chvíli. A říkám znova, Čína je skutečně a po tomto sjezdu se stává a to bude otevřeným trhem, kde právě v sektoru služeb si myslím, že Česká republika by měla mít velkou příležitost.
Pane Klimeši, když se podíváme na objem zahraničních investic v České republice, tak Czech Invest mluví o tom, že investice Číny v Česku jsou jenom v jednotek miliard. Ta čísla se pohybují někdy mezi 3 až 6 miliardami ročně. Například ale Německo je u nás největším investorem, tam ty investice jsou přes 200 miliard ročně. Je opravdu nutné se bát čínských investic, když ten prostor pro růst tady bezesporu je a je určitě v našem zájmu přivádět další zahraniční kapitál do České republiky.
Tak ještě jednou, s těmi v čínském případě, s těmi investicemi jsou svázána zásadní bezpečnostní a politická rizika. Proto musí o té situaci tady vzniknout relevantní debata.
Ale jenom pardon, přece jenom Číňané neinvestují jenom v České republice, investují i v dalších ano, státech západní Evropy, ano, Německo, Británie.
Ano, přesně právě proto Evropská unie se například snaží vymyslet mechanismy, jak vyhodnotit tato bezpečnostní a politická rizika, aby tyto rizikové investice bylo možno jaksi skrečovat, tak říkajíc. A právě proto si myslím, že by měla vést debata na toto téma v českém prostředí.
Pane Kohoute, ještě jednou si dovolím citovat zprávu BIS. V té další části se píše: v kontextu čínských aktivit se rok 2016 nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu čínské činnosti čínské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. Což je v podstatě něco podobného, jako jsem citoval před chvílí. Není opravdu na pozoru nejdříve si vyhodnotit třeba rizikovost těch čínských investic a až poté se snažit ty čínské investice do České republiky přilákat?
Já nemám problém s tím, aby jsme se podívali jako Evropská unie z toho pohledu na to, které sektory jsou, do kterých bychom měli zahraniční investory, ať už jsou to čínští, anebo z muslimských zemí některých Galfů. Pouštět, to je...
Z oblasti Perského zálivu.
Přesně tak. To jsou země, které, myslím, splňují mnohem lépe ty definice, které tady pan Klimeš ohledně autoritářských režimů reprodukoval, než všechny ostatní. Čili já nemám nic proti tomu, aby být obecně Evropská unie si udělala trošku jasno v tom, co jsou sektory, do kterých by měla a do kterých ne, jaké k tomu má nástroje, nebo jestli si má některé nové nástroje vymyslet, ale skutečně souhlasím s tím vaším takovým to, co jste naznačoval, že skutečně tady ty investice jsou natolik malé, že těžko mohou v tuhle chvíli nějakým výrazným způsobem ovlivňovat to politické prostředí v České republice.
No pak se právě nabízí otázka, jestli to politické prostředí v České republice není příliš přehnané, jestli nejsme vůči Číně více servilní, než by bylo záhodno.
Já vím, to je obvyklá výtka.
Ano, to je ta standardní námitka. Ano,
protože po těch letech, kdy v podstatě s Čínou jsme nekomunikovali, tak se to trošku zase šlo do toho, řekněme, oteplení, normalizace těch vztahů, ta intenzita byla výjimečná. Ale má to do jisté míry výjimečné výsledky, jestliže teď máme 3 přímé linky, zanedlouho bude 4., bude jich celkově 7, je tu příliv čínských turistů, z kterého profituje celý sektor turistiky. Praha, která je vnímaná jako jedno z nejhezčích a nejbezpečnějších měst v tuhle chvíli v Praze, v Evropě. Tak prostě ty benefity toho tady jsou reálné a všichni to podporují. Takže já bych vždycky jenom chtěl, aby i k té Číně se přistupovalo umírněně z hlediska její vlastní historie, kontextu, vlastně ne a priori se odsuzovalo a mistrovalo. To, že se ze velmoci a mocnosti chovají podle svých zájmů, že mají zájmy, že si k tomu zřizují ať už vojenské, policejní nebo rozvědné služby, to dělá každý, ostatně to děláme samozřejmě i my, a pokud bychom to nedělali, aby to byla velká chyba.
Pane Klimeši, poprosím vás jenom velmi stručnou reakci. Pan Kohout zmínil některé konkrétní benefity, zmínil to, že s Čínou se prakticky nekomunikovalo na té nejvyšší politické úrovni, že došlo k jakémusi oteplení vztahu, což je standard v zemích západní Evropy s Čínou. Není to dobře?
Je to jev, který, já se vrátím ještě k té korelaci. Jo. My jsme se shodli na tom, že to čínské působení včera jsou především akvizice v jednotkách miliard. Ale i z tohoto malého objemu plynou zásadní bezpečnostní rizika. O to víc je to alarmující a o to víc se o tom musíme bavit.
O tom jsme se už bavili, ale pan Kou třeba zmínil rozvoj těch leteckých přímých linek, příliv čínských turistů, příliv čínských peněz do České republiky.
Tak v principu to není špatně, ale zase v případě Číny to spolu nese to propojení, spolu nese ta bezpečnostní a politická rizika. Přispívá to k tomu, protože to přispívá k mobilitě těch rizikových osob a tak dále.
Říká synolog z oddělení Východní Asie Orientálního ústavu Akademie věd a spolupracovník projektu Synopsis Ondřej Klimeš. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
A naším hostem byl také exministr zahraničí, zakladatel Institutu Nové hedvábné stezky Jan Kohout. Děkuji i vám.
Také děkuji za pozvání.
My v debatě na Českém rozhlase Plus pokračujeme i nadále se věnujeme výsledkům 19. kongresu komunistické strany Číny. Teď se podíváme více na ekonomické aspekty toho, jaká je situace v Číně a také na to, kam Čína směřuje v mezinárodní politice a v mezinárodní globální politice. Našimi hosty jsou Jan Krejčí, doktorant z Centra asijských studií na Vysoké škole ekonomické, který v Číně rok a půl žil. Dobrý den.
Dobrý den.
A do našeho brněnského studia vítám dalšího hosta, kterým je bývalý diplomat působící na ambasádě České republiky v Pekingu, dnes podnikatel konzultující biznis v Číně Jan Hebnar. Dobrý den, do Brna vám přeji.
Dobrý den.
Když se podíváme na to, o čem jsme se bavili i v té první části speciálu Českého rozhlasu Plus, tedy na posílení moci Si Ťin-pchinga a na tom, zda je posilována autoritářská moc v Číně či není. Tak pane Hebnare, odráží se ta vnitropolitická situace v Číně i na biznise?
Tak já si myslím, že teď těch pět let vlastně vlády Xi Jinpinga nebo té jeho kliky se příliš to biznesové prostředí v Číně neproměnilo. Je to v podstatě také součástí tak nějaké hlavní kritiky Xi Jinpinga. A mluví se o tom, že Xi Jinping se pokusil konsolidovat nebo úspěšně pokusil konsolidovat tu svoji moc v těch prvních pěti letech a v těch následujících pěti letech vlastně by měl představit ty zásadní reformy, které Čína dneska potřebuje.
Takže jsou? Které reformy Čína dnes zásadně potřebuje?
Tak v Číně máte pořád jako velké množství firem, které jsou, nebo respektive velká část ekonomiky generována státními firmami. Je tam velké vlastnictví státního kapitálu, velký vývliv státního kapitálu, čeká Čínu liberalizace v sektoru telekomunikací, energetiky a tak dále. A tohle to samozřejmě nemohl si Xi Jinping dělat, dokud si neupevnil pozici, protože to bude hodně bolet a prostě lidi budou naštvaní, zklamaní, budou se propouštět, lidi ocelárny a tak dál, ty jsou dneska státní. Takže na tohle on potřeboval tu moc prostě posílit a to se snad stalo a teď to můžeme očekávat.
A dá se očekávat teď v těch příštích pěti letech i nějaké pnutí v čínské společnosti?
Myslíte v tom ekonomickém smyslu, samozřejmě ty reformy...
Mluvíte o tom, že budou nějaké nepopulární reformy pravděpodobně následovat, tak mě zajímá, jak na to bude čínská společnost reagovat.
Tak dneska se dá říct, že komunistická strana prostě dokáže tu společnost jakýmsi efektivním způsobem kontrolovat, takže já si osobně myslím, že to žádné nějaké dramatické dopady na fungování Číny mít nebude, nebo na fungování společnosti. Nicméně neobejde se to bez dalších demonstrací, které dneska už jsou pod Číně tisíce, byť se o nich třeba tolik nemluví. Určitě to bude znamenat určitý problémy, ale myslím si, že to dneska Xi Jinping a komunistická klika jakoby strana ustojí bez problémů.
Pane Krejčí, jaký vliv má to, co se děje uvnitř komunistické strany Číny na ekonomiku?
Já si myslím, že to posílení vlivu prezidenta Xi nemá zas takový vliv na ekonomický vývoj, protože ten je daný například 13. pětiletým plánem a iniciativou Vyrobeno v Číně 2025, která má přesah na, která víceméně přesahuje mandát současného prezidenta Xi. Takže já to posílení vlivu vnímám spíš jako urychlení zavádění těch změn, které jsou navrženy v těchto iniciativách.
Čína roste stále více než 6%, byť ten hospodářský růst se mírně zpomaluje v těch posledních letech. Dá se říci, na čem čínská ekonomika staví? Co jsou její největší přednosti, pane Krejčí?
Do současné doby to byly to odvětví, které byly taženy investicemi a levnou pracovní silou, levnými výrobními faktory. Nyní se Čína nachází ve fázi, kdy před ní čelí výzva v podobě toho, že musí přejít na inovace. To je konec konců jedním z bodů těch plánů, těch strategických plánů, například Čína Vyrobeno v Číně 2025. Pokud jde o třeba IT průmysl, ten se v současné době v Číně rozvíjí nejvíce a je to také první strategické odvětví, které se objevuje v těchto materiálech.
Pane Hebnare, daří se Číně proměňovat se v moderní ekonomiku, která nebude profitovat z levné pracovní síly, ale která bude vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou?
Tak já myslím, že se to daří. Byť ta otázka je samozřejmě složitá na zodpovězení. Jsou firmy, které skutečně dosahují dneska v Číně už špičkové kvality. Oproti tomu prostě řada dalších firm je stále závislá, jak říkal kolega, na levné pracovní síle. Právě ty se nějakým způsobem snaží na té produktivitě nebo na tom žebříčku přidané hodnoty posunout. Já si myslím, že se to daří, ale nedaří se to možná na takovým obrovským jakoby plánu, jakoby bylo potřeba, aby to tu čínskou ekonomiku skutečně neustále hnalo dopředu.
Stane se podle vašeho názoru Čína opravdu někdy světovou ekonomikou číslo jedna, nebo to, že není tak vyspělá jako třeba Spojené státy, co se týče technologických inovací, bude brzdit čínský růst a čínský rozvoj, pane Hebnare?
Já si myslím, že se to Číně jakoby může přihodit, už jenom z pohledu toho, jak je ta země velká, ale myslím si, že na to, aby se stalo, aby skutečně Čína byla inovativní, tak to není o nějakém plánu nebo rozhodnutí Xi Jinpinga, ale je to o tom, jakým způsobem se liberalizuje nejenom to ekonomický, ale i to politický prostředí. Protože do určité míry můžete mít autoritativní zemi, která se bude prostě ekonomicky rozvíjet, že jo? Ale pak narazíte na nějaký takový neviditelný skleněný strop, jako se to stává v řadě jiných ekonomik a jako já si myslím, že to teďka Čínu čeká, kdy prostě to liberální prostředí je potřeba, aby se ty firmy rozvíjely, aby si konkurovaly, aby si prostě šly po krku v tom zdravém smyslu. A to dneska v Číně prostě jakoby pořád není. Jo. Ty inovace tam sice jsou, ale řada z nich jenom na papíře, řada z nich je takovým tím čínským potěmkinovým způsobem, že oni jako něco vyrobí, ale když to skutečně rozmontujete, prozkoumáte, tak zjistíte, že tady je inspirace od Němců, tady je inspirace od Japonců a tak dále. Takže tohle všechno se musí změnit.
Pane Hebnare, jak funguje podnikání v Číně? Můžeme mluvit o svobodném tržním podnikání v tom, řekněme, evropském nebo západním slova smyslu?
Záleží strašně moc na sektoru. Jo. Jsou určitě sektory, kde v podstatě třeba v e-commerce, jo, i v tom IT software, kde dneska si myslím, že ty zásahy státu jsou jakoby naprosto minimální. Ale pak jsou sektory, kdy zásahy státu jsou naprosto zásadní a jsou prostě bezprecedentní, tak jak bychom je vnímali my, kdy skutečně úředníci rozdělují dotace, odpouštějí prostě platby za energie a ad hoc mění daně tady téhle firmě jinak nebo tady téhle firmě druhák. Takže to dneska to tam prostě pořád se nachází.
Pane Krejčí, vidíte vy riziko v těch státních zásazích do čínské ekonomiky, co se týče mezinárodního obchodu?
Pokud je o mezinárodní obchod, pokud čínská vláda favorizuje ty národní šampiony, to znamená ty velké firmy, které dominují čínskému trhu, tak samozřejmě oni mají úspory z rozsahu. Pokud exportují na zahraniční trhy, tak to může být riziko pro evropské a americké firmy. Pak ještě bych chtěl dodat k té liberalizaci. Tam je zajímavé, že čínská vláda snižuje počet firm, které jsou regulované. Nicméně v odvětvích, které se týkají té ideologie, například rozhlasové televizní vysílání, tam zahraniční firmy nemají šanci investovat, dostat se na čínský trh, protože...
Čili pořád určitá strategická odvětví jsou prostě jasně kontrolována režimem.
A to souvisí právě s tím posílením prezidenta Xi.
Pane Hebnare, jak je na tom Čína, co se týče energetiky? Protože můžeme číst i články v zahraničních médiích z poslední doby, že Čína stále více peněz investuje do obnovitelných zdrojů energie, že se snaží bojovat i proti změnám klimatu a snaží se zlepšovat životní prostředí. Je tomu tak?
Takhle, já si myslím, že to je samozřejmě trend, který je dlouhodobý, že Číňani preferují v těch obnovitelných zdrojích trošičku jinou cestu než v Evropě. Nicméně stále jsou extrémně závislí na dovozech těch tradičních energetických materiálů, jak to nazvat. Nicméně životní prostředí, spíš takhle, určitě. Jo, já vnímám i z pohledu jakoby českého podnikatele nebo konzultanta, že... ta nová legislativa v oblasti životního prostředí, která neustále probublává nová a nová v čínském právu v různých sektorech, tak skutečně extrémně má dopady, extrémní dopady na konkurenceschopnost čínských produktů, kdy dneska řada produktů, které se ještě před 2-3 lety z Číny dovážely, chemikálie, vitamíny, prostě galvanizované produkty, tak dneska se nedělají, protože ty fabriky jsou zavřené. Je ta legislativa skutečně, ta legislativa ochrany životního prostředí skutečně už není jenom cár papíru, jako to bylo vždycky dřív, ale ty fabriky se skutečně zavírají, takže to je obrovský posun.
Pane Krejčí, vidíte vy výhodu Číny v tom, že když vládne jedna strana, když vládne komunistická strana Číny, že je Čína i v těch ekonomicko-ekologicko-energetických otázkách mnohem flexibilnější, že nemusí procházet tak složitými legislativními nebo demokratickými procesy jako země na západě?
Je flexibilnější, je rychlejší, ale to může být dobře i špatně. Dobře to může být v tom, že pokud se nyní vláda rozhodne ekologizovat společnost, tak může zavést tyto opatření daleko rychleji než třeba u nás na západě. Ale stejná rychlost rozhodování může zapříčinit to, co se stalo během například kulturní revoluce nebo velkého skoku vpřed.
Pane Hebnare, vy působíte jako konzultant českým firmám, které se snaží prosadit na čínském trhu. My jsme se tady v té první části speciálu Českého rozhlasu Plus s Ondřejem Klimešem a s Janem Kohoutem také bavili o čínských investicích v České republice, respektive akvizicích, o vzájemném obchodu, o možných rizicích. Ten český vývoz do Číny je stále 10x menší než dovoz z Číny. Co by Česká republika měla udělat podle vašeho názoru pro to, aby se tento poměr asi ne zvrátil, ale aby nebyl tak výrazný?
Tak já si myslím, že dlouhodobě jde o skutečnou kvalitu těch produktů, které tady jsou. Ono bohužel každý jednoduchý řešení typu založíme ještě jednu office Czech Trade, byť ty třeba fungují dobře, nebo další konzulát, nebo další ambasádu, prostě nepomůže. My musíme mít kvalitní systém vzdělání, kvalitní techniky, inovativní prostředí, inovativní startupy, podporu prostě ve smyslu dobrého školství a tyhle těch věcí. Ono to bohužel není odpověď jenom na otázku úspěchu v Číně, ale úspěchu obecně jakoby českého průmyslu nebo české ekonomiky. A bohužel to je odpověď, která je jakoby, to je cesta, která není snadná, ale jediná možná.
Jan Hebnár, bývalý diplomat, dnes konzultant, je naším hostem ve speciálu Českého rozhlasu Plus z našeho brněnského studia. Se mnou v pražském studiu je doktorant z Centra asijských studií na Vysoké škole ekonomické Jan Krejčí. A my za chvíli se připojíme i s dalším hostem, připojíme dalšího hosta do vysílání. Nicméně, když ještě zůstaneme u biznisu v Číně a s Čínou, tak pane Hebnare, jak těžké je dostat se na čínský trh pro českou firmu?
Je to velmi obtížné. Je to velmi obtížné a je to z mnoha důvodů. Jsou tam důvody kulturní i důvody ekonomické. Ty ekonomické důvody, řekněme, jsou ty, že v Číně prostě je dneska každý. Že? Jako to, Čína není ruský trh, kde prostě některé firmy to vzdali, rezignovali. Je to komplikovaný trh, který neroste pořád a tak dál. Čína má přece všechno, co ty firmy chtějí. Má velký trh, má růst, jo, má bohatnoucí střední, vyšší třídu a tak dále. Takže veškerá světová konkurence už tam je 10-20 let a do toho přicházejí ty menší české firmy.
A co musí nabídnout, aby se uplatnili?
Jsou produkty, o kterých jsem hovořil. Jsou to produkty, které jsou lepší, levnější, výkonnější, produktivnější než konkurence. To je bohužel celé.
Pane Krejčí, pomáhá uplatnění českých firm na čínském trhu ta změna politického kurzu České republiky vůči Číně v posledních letech?
Já si myslím, že na to nemá moc velký vliv. Pokud jde o exporty na čínské trhy, tak jde hlavně o ten produkt a taky o správný marketing.
Pane Hebnare, váš názor?
Já si myslím, že to určitý vliv má určitých typů produktů, jako třeba ty, které vyžadují jakousi vyšší přispění změny legislativy, jakousi tlak ze strany administrativy v Číně, například třeba letecký průmysl. Ano, tam skutečně to oteplení vztahů pomáhá exportu českých letadel nebo ultralightů do Číny. Oproti tomu v řadě dalších sektorů to vliv nemá.
Říká Jan Hebnár, bývalý diplomat, dnes konzultant. Se mnou ve studiu je stále i Jan Krejčí z Vysoké školy ekonomické v Praze. A naším dalším hostem ve speciálu Českého rozhlasu Plus, ve kterém se věnujeme situaci v Číně, je teď Martin Balcár, vedoucí kampaní Amnesty International. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobré dopoledne.
Pane Balcáre, vždy, když je řeč o Číně, tak se nabízí ta otázka nebo to dilema. Lidská práva versus ekonomické zájmy. Má ta otázka podle vašeho názoru nějakou jednoznačnou odpověď?
Tak my se nesnažíme dívat na věci černobílé, ale z hlediska lidských práv opravdu v Číně dochází k obrovskému porušování, naprosto masovému, které bohužel se dotýká i naší země nebo naší kultury v tom směru, že vlastně například firmy, které poskytují různé internetové zabezpečení nebo telefonní společnosti, tak vlastně Číně umožňují cenzurovat a ovlivňovat celou tu společnost. Takže na jednu stranu je to obchodování, proti kterému určitě nikdo nic nemá, ale na druhou stranu je to vlastně ne nepodpora, ale přímo zasahování a ovlivňování té cenzury v Číně z naší strany nebo z strany Evropy a západní civilizace.
No ale pokud demokratické západní země s Čínou obchodují, tak přece jenom nějakým způsobem legitimizují to, co se děje v Číně, nebo ne, pane Balcáre?
Celé jistě jde také o to, o jaké produkty. My se nesnažíme svět vidět černobíle v tom, že je zakázáno obchodovat, ale ve chvíli, kdy při té výrobě nebo při tom způsobu práce jsou zneužívány lidské životy nebo lidé, tak je to samozřejmě velmi výrazný problém. A hlavně nechceme žádným způsobem vlastně propagovat to, že ta lidská práva jsou v Číně zneužívána.
Pane Hebnare, vy jste působil jako diplomat na české ambasádě v Pekingu. Jde dohromady prosazovat ekonomické zájmy země a přitom klást důraz na politiku lidských práv?
Já si myslím, že dohromady to jde, že některé státy to dělají poměrně dobře, jo, příklad uvedu Německo, kdy ty agendy se oddělují, ale v zásadě neustále se mluví o obou, že jo, nějakým způsobem se prosazují obě, jak ta agenda ekonomická, tak ta agenda, řekněme, lidských práv.
Pane Krejčí, jak vy se díváte na tu debatu o Číně a o čínských lidských právech v České republice, protože Pan Kohout, Jan Kohout, bývalý ministr zahraničí a zakladatel Institutu Nové hedvábné stezky, v té první části dnešní debaty speciálu Českého rozhlasu Plus mluvil o tom, že ta debata je podle jeho názoru příliš ideologická, příliš ideově zabarvená, málo realistická. Co si o tom myslíte vy?
Já si myslím, že je důležité nejdřív udělat krok zpět a podívat se na to, jestli jeden stát má právo říkat druhému státu, jaký systém má mít doma. Pokud ano, tak bychom se měli tedy více angažovat v těch lidských právech. Naopak Čína se potom může dožadovat toho, aby u nás byl zase ten socialismus. Pokud si řekneme, že ne, tak si myslím, že to jde oddělit.
Pane Hebnare, zajímá vůbec v Číně někoho, jak vypadá debata v České republice?
Tak to si myslím, že myslíte debatu o lidských právech v Číně.
Myslím obecně, nejenom o lidských právech, ale obecně, jaká je vnitropolitická situace v České republice, jak se staví někteří naši političtí představitelé k Číně, ať už prezident, nebo vláda, nebo opozice.
Tak na úrovni jakoby ministerstva zahraničí nebo odpovídajících segmentů komunistické strany, která to samozřejmě ovládá ty ministerstva, tak to samozřejmě zajímá, že oni to velmi dobře monitorují a vědí vlastně o každém, řekněme, kroku. Takže to si myslím, že jo, na úrovni nějaké většinové společnosti určitě ne, to je pod jejich rozlišovací.
A co se týče biznisu, je to tak, že nějaký biznismen by přikláněl se k obchodu s Českou republikou nebo k uzavření obchodu s Českou republikou v důsledku toho, jaká je politická situace v České republice a jaký je vztah České republiky k Číně?
Obyčejný biznismen, který tady něco potřebuje koupit nebo prodat, určitě ne. Biznismen, který tady chce investovat, chce tady vybudovat fabriku na dalších 15 let, tak určitě ano.
Pane Balcare, jakým způsobem Česká republika může přispět ke zlepšení situace lidských práv v Číně?
Tak my samozřejmě jsme realisté v tom, že nemůžeme toho udělat příliš mnoho jako občané, se samozřejmě můžeme zasazovat za ty, jejichž lidská práva jsou upírána. Určitě si myslím, že je potřeba se skutečně zamyslet nad tím, když Čína využívá technologie naše nebo vůbec z ciziny, tak ve chvíli, kdy vlastně ty firmy naprosto nepokrytě spolupracují s tím režimem a cenzurují. Musím si třeba uvědomit, možná pro posluchače bude zajímavé, že od roku 2009 nejde Facebook, nemůžete vyhledávat na Google, nejde Twitter, Flickr, Instagram, opravdu sociální sítě například, ta cenzura je tak obrovská, že v Číně se vůbec nedostane k těmhle informacím, naopak Čína prosazuje pouze své produkty, které to nahrazují a které podporuje, vlastně dumpinguje tím, že přes ně můžete platit i elektřinu, takže ten jejich projekt WeChat vlastně používá 900 milionů lidí. A bohužel Evropa a Západ tam hraje i tu roli nejenom neaktivní, že vlastně neříká, no nám je to jedno, ale přímo proaktivně spolupracuje s tou čínskou stranou na tom, že dává, prolamuje ty svoje data a některé ty společnosti skutečně dávají informace. To znamená, že přímo ty lidi ohrožuje. To znamená, že to není jenom neaktivní přístup, ale je to prostě skutečně aktivní porušování lidských práv v Číně i ze strany těchto společností.
Pane Balcare, přeci jenom ale Jan Kohout tady v první části speciálu Českého rozhlasu Plus mluvil o tom, že Čína se stále více otevírá světu, že Číňané cestují do západních zemí, že 500 000 Číňanů cestuje do České republiky, naopak, že lidé z celého světa přijíždějí do Číny. Jak tedy Číňané získávají informace, nebo lze tu cenzuru udržet v tak absolutní míře, když je Čína stále otevřenější zemí?
Tak já bych trochu spekuloval nad tím, že je stále otevřenější. My to úplně ty poznatky nemáme. Když se podíváte na poslední zákony, které schvalovaly se v Číně, to jsou zákony o kyberbezpečnosti, který byl minulý rok schválen, nebo zákon o řízení zahraničních nevládních organizací, který je platný od 1. ledna, tak neustále přibývají v Číně zákony, které skutečně terorizují v celou občanskou společnost a vůbec jsou zatýkáni právníci, jsou zatýkáni novináři. Není možné se dostat jaksi ven bez toho, aby člověk spolupracoval. Pokud mluvíme o 500 000 lidí, kteří sem přicházejí třeba ročně, to je hezké, ale v Číně žije 1,5 miliardy lidí a je otázkou, jaká špička ledovce prostě se k těm informacím dostane, ale drtivá část Číňanů nemá šanci se dostat k otevřeným informacím.
Pane Hebnare, když Martin Balcar z Amnesty International teď takto popisoval svůj pohled na situaci v Číně, tak mě zajímá váš názor jako bývalého diplomata a dnes konzultanta pro české biznismeny, jestli je Čína dobrou zemí pro biznis.
Tak dobrou zemí pro biznis určitě je, na to si myslím, že se mě asi nemusíte ptát, ale to, co souvisí s těmi lidskými právy, že určitě prostě samozřejmě se jakoby toho normálního biznisu nedotýkají. Já jenom bych tomu jenom chtěl říct jednu věc, že já jsem poslední člověk, který bych chtěl říct, že lidská práva nejsou důležitá prostě respektovat a i v tom světě biznisu rozhodně ano, to s tím naprosto můžu souhlasit. Na druhou stranu, jak tady zaznělo, je prostě potřeba vnímat, že ta čínská kultura je skutečně úplně absolutně odlišná od té naší. Jo, a každýho, kdo nějakým způsobem chce, řekněme, trošičku vnucovat ten náš pohled na věci, jak by měly být, jaký hodnotový systém bychom měli mít, tak bych doporučil, by fakt v Číně prostě bylo. Nemusí si kvůli tomu vzít čínskou manželku jako já, ale by pochopil, jaký hodnotový systém ti lidi mají, jo, že skutečně některé věci jim prostě nevnutíme, ani bychom chtěli.
Pane Krejčí, jakou roli hraje a bude hrát Čína v globální politice a v globální ekonomice? Protože máme na paměti stále velmi ostré výroky Donalda Trumpa, amerického prezidenta z předvolební kampaně o zavedení cla na čínské zboží. Víme o tom, že Evropské unii se nelíbí dumping třeba dovozu čínské oceli. Tak jak je na tom Čína v tom celosvětovém globálním ekonomickém měřítku?
Celosvětově bude hrát Čína stále větší roli, takový je trend a odpovídají tomu i čísla. Podíváme se na HDP, růst HDP, velikost ekonomiky a hlavně velikost populace. Tak už z těch čísel je jasné, že pokud každý pátý na světě je Číňan, tak ta ekonomická situace a ten ekonomický vliv tomu budou odpovídat.
Pane Balcare, ještě mi zajímá váš názor, jaká je situace čínské opozice teď po sjezdu komunistické strany Číny a poté, co, jak jsme zmínili několikrát v průběhu této debaty, si upevnil moc čínský prezident Xi Jinping?
Jestli bych mohl jenom zareagovat na kolegu, protože to je velmi zajímavá věc.
Ano, pochopitelně.
Vnucování lidských práv, to je věc, kterou my neustále poslýcháme a bavíme se o ní. Podívejte se na to jenom těch 500 000 lidí, kteří přichází do České republiky. Když se na ně tady podíváte, zeptáte se jich na ulicích, v hotelích, používají internet, chtějí se chovat svobodně, nechtějí být šikanováni, nechtějí být organizováni, nechtějí být se jim vlamovat do života každý den někdo. Ti lidé všichni vám na to odpoví ano. A lidé, kteří žili v Číně, nepopírají to, že vědí, že běžný Číňan to nevnímá jako vnucování, ale i lidé na celém světě, a to je to, co my
jistě,
věříme.
To je asi určitě jenom úzká část čínské společnosti.
Ne, lidé na celém světě touží potom chovat se svobodně a ve chvíli, kdy jim něco vnucujete, tak se sam, nebo jestli jim vlamujete do života, tak to odmítají. A to je to, co my říkáme o lidských právech. Lidská práva jsou univerzální a neznamená to, že když požadujeme pro Číňany nebo pro běžnou Čínu, aby nebyla cenzura, aby lidé nebyli šikanováni, aby nebyli zavíráni, to není přece vnucování nějakých pohledů.
Říká Martin Balcár, vedoucí kampaní Amnesty International, který byl naším hostem. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
V našem brněnském studiu byl Jan Hebnar, bývalý diplomat, dnes konzultant. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A se mnou v Praze ve studiu byl Jan Krejčí, doktorant z Centra asijských studií na Vysoké škole ekonomické. Děkuji i vám.
Děkuji, naslyšenou.